Srdečne vás pozdravujeme zo štúdia Rádia Lumen a sme radi, že ste si našli čas a spoločne strávime nasledujúcich 90 minút pri ľudovej hudbe. Dnes však nebude reč o jej tradičných formách, ale naopak o tom, aké podoby dostáva v súčasnosti. Ako inšpiruje a ako s ľudovými piesňami pracujú mladí skladatelia a skladateľky. Predstavíme totiž nový projekt Orchestra ľudových nástrojov, ktorého história sa už 50 rokov spája so značkou Slovenského rozhlasu. Privítame aj hostia, človeka najpovolanejšieho, primáša a umeleckého vedúceho OĽUNu, Jána Kružliaka. Pri mikrofóne vám bude po celý čas robiť spoločnosť Alžbeta Lukáčová a pri technike Peter Ondrejka. Nech sa vám príjemne počúva. Vypočuli sme si jedno z najznámejších nahrávok Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Bola to vrchárska nálada, ktorú do tejto podoby podľa hry Radičovcov skokavy nad Rimavicou hudobne upravil Pavol Tonkovič. Poďme ale krátko k faktom o Orchestri ľudových nástrojov. Vznikol v roku 1976 a stal sa jediným profesionálnym umeleckým telesom folklórneho žánru v rozhlase na Slovensku. Jeho zrod vyprovokovala medzinárodná rozhlasová súťaž Príde Music Folkloric de Radio Bratislava, ktorá kládla vysoké nároky na prezentáciu folklórnej hudby v rozhlase. Podnet na vytvorenie profesionálneho rozhlasového umeleckého telesa poskytol hudobný redaktor Ondrej Demo, samozrejme s podporou členov redakcie ľudovej hudby Československého rozhlasu Bratislava. Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu vznikol po vzore staršieho Brnenského rozhlasového orchestra ľudových nástrojov, ktorý od roku 1952 pôsobil v Brne. So značkou Oľono sa spájajú predovšetkým dve primárske osobnosti, Miroslav Dudík a Štefán Molota. Oľon po roku 1989 hľadal svoju tvár a dá sa povedať, že na konci 90. rokov sa dostal do tvorivej aj interpretačnej krízy. Jeho pozícia v Slovenskom rozhlase sa neustále zhoršovalo, čo viedlo postupne de facto k jeho zrušeniu ako interného telesa. Dnes v externom prostredí toto teleso dostalo nový dých aj vďaka nastupujúcej generácii tvorcov aj interpretov. Jej reprezentantom je Ján Kružliak mladší, ktorý je jedným z tých, ktorí stoja za novým projektom Oľonu s názvom Neo. Sme radi, že prijal pozvanie do našej relácie, aby nám porozprával o tomto projekte, ale aj o tom, aké sú cesty hudby, ktorá sa inšpiruje folklórom. Pri mikrofóne vítam Janka Kružliaka, multiinstrumentalistu a multižánrového muzikanta, ktorý je okrem iného aj šéfom Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu, alebo teda STVR. Vítaj u nás, Janko.
Dobrý deň, zdravím.
Janko, ty už dlhšie pôsobíš v Orchestri ľudových nástrojov ako jeho primáš a umelecký vedúci. A mňa by zaujímalo, že ako táto práca vyzerá, lebo faktom je, že Oľon vlastne nie je pevnou súčasťou produkcie Slovenského rozhlasu a jeho hráči už nie sú jeho zamestnancami. Ako to funguje?
No, tak ako si povedala, to funguje. Orchester ľudových nástrojov bol zhruba niekedy na začiatku rokov 2000, okolo roku 2004, akoby rozpustený v zmysle, alebo bola rozviazaná nejaká trvalá pracovná zmluva so Slovenským rozhlasom, pričom Slovenský rozhlas si ponechal značku Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. No a vlastne od toho času už fungoval ako nejaké projektové, nazvime to projektové teleso, ktoré urobilo niekoľko koncertov do roka pri nejakých príležitostiach dôležitých, povedzme, alebo samozrejme samostatné koncerty orchestra. A vždy sa tie financie len projektovo ako keby určili pre daný koncert, alebo prípadne bola súťaž Janky Guzovej, alebo Slávik Janky. Slovenska a prípadne Spolok hudobného folklóru, ktorého súčasťou bol kedysi aj Ondrej Demo, teraz ho vedie pán Bachleda alebo pán Štilicha, tak vlastne istým spôsobom tiež z nejakých grantových peňazí prispievajú na niektoré vybrané koncerty. V skratke, posledných tých 20 rokov sú to len projektové koncerty, ktorých posledných 15 rokov asi pán Dudík robil dramaturgiu a ešte primášoval a potom, keď oslavoval 70 rokov, tak sa vlastne vzdal teda toho primášského postu alebo umeleckého postu a posunul ho ďalej. A doteraz to funguje podobne, aj pod môjim vedením. Vlastne sa Orchester ľudových nástrojov hrá tak maximálne možno 3-krát do roka, prípadne 2-krát do roka, podľa toho, koľko je prostriedkov, aké sú požiadavky. A väčšinou tých prostriedkov je málo na nejaký stabilnejší chod alebo nejaké konceptuálne cvičenie alebo zveľaďovanie toho orchestra.
Mhm. Čiže vlastne je to ako keby projektová záležitosť, ktorá stavia na, dá sa povedať, veľkom mene Orchestra ľudových nástrojov, ktorý si počas 50 rokov vybudoval. Podľa tvojho názoru,
je v súčasnosti dobré mať takéto interné teleso, napríklad pri Slovenskom rozhlase? Potrebujeme to? Bolo by dobré to mať?
Zaujímavá otázka. No, ťažko sa na ňu odpovedá, lebo napríklad folklór a dianie vo folklórnom svete, folklórnom hnutí sa dosť zmenilo za posledných, stále mám tendenciu hovoriť 20 rokov, ale už by sa dalo povedať aj za 30, aj 40 rokov sa dosť zmenilo, ale nazvime to posledných 20 rokov, lebo vzniklo strašne veľa kvalitných a dobrých a mladých kapiel. No a keď sa pozrieme na to, ako fungoval Orchester ľudových nástrojov v posledných rokoch pod vedením Miroslava Dudika, tak tiež to bola aj z finančných dôvodov, už by sa dalo povedať, taká v istom zmysle kapela. To ma vedie k tej najdôležitejšej odpovedi, že vlastne Orchester ľudových nástrojov sám o sebe, ten názov podľa mňa je v istom zmysle oxymoron. Lebo vlastne neviem, či je zdravé, alebo možné, alebo nutné hrať folklór, ktorý je založený na individualite, na primárskej alebo hradskej individualite v veľkom počte, kde vlastne automaticky je nutné akoby nejakým spôsobom zjednocovať interpretáciu jednotlivých huslistov alebo si zadelovať nejaké smyky alebo vlastne eliminovať to, čo robí folklor folklorom, a to znamená, že nejaké ornamenty alebo nejaký individuálny vklad alebo rytmizáciu, čokoľvek vlastne sa v tom orchestrálnom svete vlastne akoby to práve autentické alebo zemité sa istým spôsobom znehodnocuje. Ale napriek tomu zase musím povedať, ako som spomínal, že vzniklo veľa mladých a veľmi kvalitných kapiel, ktoré teraz už veľmi ľahko dokážu nahrať kvalitné CDčka a nové, vyhľadávajú nové piesne. Tak je pravda, že v opozícii voči týmto kapelám neexistuje žiadne vlastne teleso, ktoré by na vysokej nejakej interpretačnej úrovni predvádzalo folklor. Tak máme tu samozrejme Sluk, máme tu povedzme Lučnicu, máme tu neviem, Puls, možno ty mi môžeš pomôcť, že čo ešte, aké telesá tu sú. No ale Sluk je výborné, skvelé teleso, ktoré môže nahrádzať tento vysoký štylizovaný svet ľudovej hudby, ale väčšinou sa viaže k tancu. Samozrejme vydali aj instrumentálne CDčka, ako napríklad Ornamenty, to bol podľa mňa počin obrovský. A Lučnica viac menej sa tiež veľmi, veľmi viaže na tanec a vlastne stále čerpá zo Stračinu. Stračinu si veľmi ako považuje folklórne hnutie a folkloristi ako významného novátora a napísal naozaj množstvo krásnych vecí, ale musím povedať, že rovnaké množstvo aj takých, ktoré už podľa mňa nie sú vôbec súčasné. Takže ten Olun by mohol akoby odzrkadlovať nejaký taký nový prístup proste k folklóru, taký súčasnejší, zo súčasnejšieho pohľadu, súčasného kompozičného jazyka. Skrátka, iným spôsobom sa pozerať na tú štylizáciu toho folklóru, ako to bolo pred 20, 30, 40, 50 rokmi.
A teraz si už zahráme kompozíciu Stanislava Palúcha s príznačným názvom Neo. Thank you. Tu by som chcela zdôrazniť istú kontinuitu, ale to je možno aj súčasťou otázky, že tvoj otec dlhé roky vlastne pôsobil ako huslista a hráč na ľudové hudobné nástroje v Oľune, možno dokonca až takmer od vzniku tohto telesa. A ty si teda bol pri tom, predpokladám, aj ako dieťa si to vnímal, aj ja som ťa vždy ako kolegu hudobníka vnímala ako niekoho, kto inklinuje k takýmto, by som povedala, hudobne alebo k autorsky spracovanému folklóru a nejde až tak ako keby po tých tradičných predlohách, čo je samozrejme v poriadku, lebo to je aj téma, s ktorou sa vysporadoval Oľun vlastne už pri svojom založení, ako dostať ľudovú hudbu do prostredia orchestrálnej hudby. Otázka na teba, ty cítiš akoby kontinuitu v tom zmysle, že sa dívaš na to, čo ten orchester robil od časov tvojho detstva, dajme tomu, až po súčasnosť, alebo máš pocit, že ten orchester by sa mal akoby vzdialiť tomu, čo robil predtým?
Myslím si, že Oľun by mohol mať množstvo tvári, mnoho tvári, aj by mal mať podľa mňa mnoho tvári. Jednak nechcem teraz akoby všetko, čo bolo napísané a vytvorené v minulosti, nejakým spôsobom zhadzovať a zahadzovať. Je tam množstvo kvalitných vecí, ale dýchajú takou minulosťou, mnohokrát aj socializmom. Ale podľa mňa úplne prirodzene, keď zadáte nejakému skladateľovi, ktorý nemá možno veľa spoločné s folklorom v minulosti alebo nemá ho zažitý, nejakú požiadavku o skladbu, tak častokrát vlastne aj tak to, čo výjde od toho skladateľa, sa podobá na tú minulosť toho orchestra ľudových nástrojov. Ja si myslím, že Oľun by mohol hrať a mal vedieť hrať rôzne žánre a rôzne druhy tejto štylizovanej hudby. Môže to byť aj táto orchestrálna, povedzme, tohto staršieho typu, kde sa ale vyskutoval aj taký zaujímavý fenomén, na ktorom by sa dalo tiež určite stavať, že vlastne sú pozvaní do orchestra ľudových nástrojov absolútne autentickí dedinskí hráči a muzikanti, spevácke skupiny alebo iné netradičné nástroje a kombinovať ho s orchestrálnym zvukom. Tá snaha by mohla byť čo najmenej vstupovať do tej pôvodnej interpretácie a skombinovať ju s veľkým orchestrom. To sa dialo aj v minulosti, dokonca aj teraz boli napísané dve skladby pre orchestru ľudových nástrojov úplne nové, ktoré sú v tomto duchu, napríklad Marek Pastyrik spod Babej hory na CD-čku Neo. Nechal som napísať aj novú skladbu, ktorú napísala Haimony Balgava a tiež vlastne kombinuje ženskú spevácku skupinu, ktorá je vlastne asi pravdepodobne tú pieseň Pod roháčom žijem spieva a kapela a tentokrát je to s veľkolepým orchestrom. Takže aj takáto je možnosť, ale rovnako si myslím, že Oľun by mal vedieť interpretovať folklor aj v jeho tej rídzej podobe, a to znamená autentické, mal by poznať predlohy a každý prímaž alebo každý huslista tam a mohol by vystupovať orchester ľudových nástrojov aj ako päťčlenná skupina, kapela s cymbalom, ktorá je schopná hrať ako ktorákoľvek iná kapela v súčasnom folklornom hnutí. Pravdepodobne s tým rozdielom, že by malo byť markantný, kvalitatívny rozdiel počuť. Ale zároveň ma láka a veľmi si myslím, že v súčasnej dobe by to mohla byť dobrá cesta, že keby orchester ľudových nástrojov vedel sa posunúť už do žánru, povedzme, world music, že by vlastne už to jemne zaváňalo nejakou takou svetovými vplyvmi, nevravím, že z iných folklórov, samozrejme aj, ale orchester ľudových nástrojov má k tomu možno dokonca v súčasnosti by mohol mať najbližšie, aby mohol byť nejakým takým kvázi world music orchestrom. Orchestrom, ktorý vie improvizovať, vie hrať z not, vie používať nové techniky, nové rytmy z celého sveta, perkusie a rôzne iné nástroje a kombinovať to do nejakého nového obrazu hudobného, súčasného, folklórneho.
Nasleduje kompozícia Pavla Bodnára Červené jablčko. Spieva jeho dcéra Ela Bodnárová.
Po poli sa guľa, potešenie, moje potešenie, po svete sa tu. Me.
Poďme teda k projektu Neo. Ono to je vlastne akoby hudobný nosič, aj keď fyzicky neexistuje, ale je to tak. Ale je to vlastne aj projekt koncertný, aspoň ja to tak vnímam. Povedz nám trošku o ňom, ako si nad ním premýšľal, ako si zostavoval jeho dramaturgiu a podľa akého kľúča si si vyberal ľudí, ktorí sa vlastne autorsky ujmú jednotlivých tých skladieb.
Skladateľov som si vyberal rovnakým spôsobom ako aj hráčov. Vedel som, že skladatelia musia rovnako ako poznať folklór, tak aj mať nejaký skladateľský fundament alebo nejaké to písateľské vzdelanie, povedzme, hudobné. Alebo aj keď nie vzdelanie zo škôl, ale minimálne sa tomu dlhodobo venujú. Takže celý vlastne ten zoznam autorov sú ľudia, ktorí dlhodobo píšu hudbu alebo študujú kompozíciu a zároveň poznajú folklór relatívne do hĺbky, niektorí viac, niektorí menej, alebo sa do folklóru, povedzme, zamilovali. Napríklad Stanislava Palucha netreba veľmi predstavať, jeden z kompozítorov, napísal mnoho vecí pre Sluk a ďalšie iné telesa a dlhodobo sa venuje nejakému rearanžovaniu folklóru. Počul nespočetné množstvo autentických nahrávok. Netvrdím, že ich vie aj interpretovať podľa týchto autentických predloh, ale minimálne ich pozná a pokiaľ by chcel, tak ich vie aj dosť detailne zapísať. Ďalším z autorov je napríklad Pavol Bodnár, čo je jazzový klavirista, ale napríklad tu je zaujímavá ten vzťah k jeho dcére, lebo jeho dcéra je vlastne autentická speváčka, ktorá sa venuje spevu a také interpretácii, ktorá už je dosť taká netradičná, že sa snaží, ak by som to ja tak mohol nazvať, kopírovať staré babky z nahrávok a jej hlas dosť evokuje veľmi staré hlasy a vlastne aj so svojím otcom spolupracuje aj na jazzových projektoch, kde sa využíva folklor, tak som to považoval za takú zmysluplnú kombináciu. Marcel Komendant tiež netreba predstavovať, je to cymbalista, ktorý sa udomácnil na Slovensku, ale samozrejme na tomto CD-čku si neodpustil tie moldavské vplyvy, odkiaľ pochádza. No ale predsa len je tam aj slovenská pieseň zakomponovaná, tak som rád, že vlastne máme na CD-čku niečo, čo vlastne napísal moldavský Slovák, slovenský Moldavec a dýcha to proste hudobným folklorom z inej krajiny.
Poďme si teda vypočuť tvorbu Marcela Komendanta. Pustíme si jeho skladbu s názvom Ala. Spieva Andrej Záhorec.
Majerky, majerky,
Pokračuje Ján Kružliak.
Barbora Mišiková je študentka kompozície, ktorá študovala v Londýne. To bola náhoda, že som ju stretol v A4 pri súčasných improvizáciách, ktoré sa tam dejú raz do mesiaca, pozývam všetkých. Hovorila mi o tom, že práve komponuje balady slovenské a úplne to zapadlo, takže som ani nepochyboval ani chvíľu o tom, že by tam mala byť aj ona. Tak to bola taká milá náhoda. No Michal Pálko vyštudoval na VŠMU kompozíciu, boli sme spolužiaci, hral som množstvo jeho súčasných skladieb aj na CD-čku Spektrum kvartet mojho kvarteta na jeho kompozíciu. No a on sa dlhodobo venuje židovskej hudbe, zbieraniu židovských akoby nápevov a nejakým porovnávaním vplyvu slovenského folkloru na židovský folklór, respektíve židovského folklóru na slovenský folklór na východe Slovenska. Je to vzácny človek, povedal by som až historik. To bolo absolútne jasné, že tento človek by mal niečo vložiť.
Nasleduje skladba Barbory Mišíkovej s názvom V tom zelenom peknom háji. Spieva Paulína Šolcová. Potom bude nasledovať skladba Michala Paľka s absolútne aktualizačným názvom Slovak AI, alebo ak chcete po anglicky Slovak AI.
Jedového kukulienka kuk. Preč 2, 3 und spiel!
späť mať.
Incvejtraj už späť.
Martin Majlo Štefánik, mladý klavirista, povedzme jazzový, popový hráč, ktorý sa veľmi zamiloval do slovenského folklóru ako v neskoršom veku a do takej miery, do akej sa mohol, sa venoval jeho spoznávaniu. To znamená, že nemá ho úplne v krvi, ale zároveň sa nebránil pri tom počúvať autentické nahrávky, terénne nahrávky a výskumy a použiť ich v kompozíciách, či už jazzových alebo iných. No a neskôr sa začal venovať kompozícia, skladbe, aj experimentálnej skladbe. Tak som ho oslovil, že či by mohol niečo vytvoriť pre Olun. A skladba Čárna je vlastne taký prepis kapely Ľudové mladistva, prepísali ju pre orchester. Druhú skladbu Tajné korene, ktorá je posledná, ktorá je krásna vec, kde vlastne ľudia, respondenti hovoria o tom, aké majú korene, to znamená, že naráža troška na politickú situáciu na Slovensku a že kultúra slovenská nikdy nebola len slovenská, ale vždy bola vlastne kombináciou viacerých kultúr a táto skladba krásne na to odkazuje a vlastne je to už taká konceptuálna skladba a presne takto si myslím, že by mohli vyzerať aj ďalšie iné skladby Orchestra ľudových nástrojov, že by mohol vlastne aj troška byť nejakým istým spôsobom konceptuálny v kompozíciách.
A my si poďme skladbu Tajné korene Majla Štefánika vypočuť.
vo mne sa už toho zmiešalo veľmi veľa. Pochádzam z Pichni a som Rusinka. To hovorím vždy, lebo to tak je. Som hrdá Rusinka, aj keď možno...
Nám ako vtlkali, že by sme nemeckí chlapci.
V Nemecku nie som Nemec, na Slovensku tiež nie som čistý Slovák. Takže najlepšie, keď sa človek chce niekde, je dobre sa niekde ukotviť, tak som Európa.
V prvom rade teda budem Slovenka, ale cítim sa aj ako Chorvátka.
No cítim sa Chorvátom, akože som Chorvát.
V podstate sú to korene židovské, záhorácké, teda povedzme slovenské a moravské.
Ja som občan Slovenska, ja sa cítim byť Slovákom, ale zároveň sa cítim byť národnosti aj Židom.
Viem, že máme rakúsko-rumunsko-amerických predkov.
Máme možno nejaké, oni teda majú korenia už teda menej rómske.
Keby som si mohol vybrať, asi by som nechcel byť Žid, lebo však ako kto chce byť súčasťou najnenávidnejšieho národa na svete.
Si myslím, že ľudia mali vedieť, odkiaľ sú. A, lebo si myslím, že potom lepšie vedia, kam idú, alebo kto sú, hej? Ako?
Nikto nemôže o sebe z istotu povedať, že ja som čistokrvný Slovan alebo Slovák.
Každý z nás nájde vo svojom rodokmene nejakého maďarského alebo nemeckého alebo iného predka.
Je pre mňa také, ako keby náročné hovoriť, že som hrdá Slovenka. No, narodila som sa tu a som Slovenka. Myslím si, že na veľa vecí som pyšná, ale o to som sa nepričinila.
No, všetci sme tu fidlikanti na streche.
To bola skladba Majla Štefánika a pokračuje Ján Kružliak, umelecký vedúci Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu.
Potom je tu Marek Pastýry, ktorý som už spomínal, ktorý skombinoval autentickú oravskú trojicu Gajdy, husle, spev s veľkým, povedzme, stračinovským typom orchestra. No a už som tu ostal iba ja. Chcel som sa pritlačiť k stene a vytvoriť si nejakú výzvu a tak som vytvoril dve skladby, z toho cvrčky je takým vtipným nápadom na to, keď sa človek túla nočnými lúkami letnými a počuje cvrčky, tak som sa snažil pretaviť to do slačikových nástrojov. A táto skladba vznikla pôvodne ako pre Folk and Bass Orchestra Michala Veselského, ale ja som ju potom prepísal pre orchester. A potom sú tu chorovody, je to na pieseň z Dačovho lomu, kde som sa nejak tak zatúlal do minimalizmu a takej, možno nejakej takej romantiky, ale myslím, že to není hanba. Až tak.
Mňa by zaujímalo, že keď si oslovoval tých autorov a autorky, dával si im nejaké mantinely? Nejaké štýlové, žánrové, časové, neviem, aké limity?
Musím spomenúť, že vlastne CDčko Neo vzniklo v roku, povedzme, 25, bolo nahraté, skladby sa písali v roku 24. A ja som chcel, aby vzniklo niečo také ďalšie a oslovil som ďalších 10 skladateľov, ale jemne som sa už vychýlil v tom oslovení od skladateľov, ktorí poznali folklór, ku skladateľom, ktorí ho až tak veľmi nepoznajú. A pri tomto prvom CDčku som tak akoby osobne komunikoval s tými ľuďmi a vedel som asi, že čo od nich môžem očakávať. Ale pri tomto druhom projekte, ktorý je vlastne pokračovaním tohto prvého, som pocítil, že bude nutné napísať tým skladateľom nejaký dopis. Tak som im napísal takú dvojaštvorkovú anotáciu s malou históriou folklóru, folklórneho hnutia, ako sa zo socialistických, povedzme, orchestrov sa dostáva folklórne hnutie viac autentike, o orchestri ľudových nástrojov, ako funguje, ako fungoval, aké má obsadenie. A potom som napísal zo pár poznámok k tomu, čo by mali vlastne vnímať na tej hudbe, čo je dôležité, že ja napríklad takú violovú kontru, obtra kontru ako takú považujem za taký základný kameň proste tej ľudovej hudby. No a takéto veci som im napísal a hlavne som potom začal filozoficky troška viac písať o tom, že čo by mala taká kompozícia obsahovať. A ja som došiel k takému termínu, vy ho voláte troška inak, ty a Peter Obuch, ale prišiel som na taký termín, ktorý ja tak vnútorne pociťujem, že by nemal chýbať proste pri nejakých aj kompozíciách, ktoré sa týkajú folklóru, a to je zem, zemitosť, zemity. Nejaký typ zemitosti by sa mal nachádzať v tej kompozícii, aby nestratila kontakt s folklórom. No a tá zemitosť môže mať mnoho foriem. Môže mať formu transkripcie, môže to byť naozaj transkribovaný nejaký nástroj, primáž, do detailu, môže to byť nejaký sprievod, doprovod, spev, nejaký opakujúci sa štvrtónik alebo nuansa v nejakom detaile spevu, môže to byť nejaká zašušťaná píšťala, nedoladená alebo čokoľvek. Ale to sú len také tie hudobno, povedzme, nástrojové. Ale zemitosť sa môže prejavovať aj v iných prejavoch, povedzme, nejakých rituálnych, nejakých tých obradov, o ktorých ty budeš asi veľa vedieť. Aj hudobne ju tam dostať v nejakých iných veciach, ako je, povedzme, šepot, alebo výkrik, alebo nejaký stabilný rytmus, alebo nejaký úder na bubon. Proste to už sú také hudobno-estetické prvky a vplyvy, ale jednoducho nejakým spôsobom tam dopraviť tú zemitosť.
Nasleduje skladba Svrčí pochod nášho hostia Janka Kružliaka.
A my pokračujeme v našej hudobnej exkurzii projektom Orchestra ľudových nástrojov s názvom Neo. Zaznejú piesne spod Babej hory skladateľa Mareka Pastýrika. Na tejto nahrávke účinkuje aj vynikajúca oravská gajdošská trojka. Adrián Matis hrá na husliach, Anton Nevedel na oravských gajdách a vynikajúco spieva Renáta Pleviaková. Všetci traja sú nositeľmi veľmi archaickej kultúry oravských goralov.
Thank you.
Oľun sme vždy vnímali ako istý, nazvem to tak, mainstream, ktorý znel z rozhlasového vysielania. A vieme, že za bývalého režimu to bolo tak, že proste kto nenahrával v rozhlase alebo v opuse, tak on vlastne neexistoval. To znamená, ten rozhlas oveľa menej reflektoval to, čím žilo Slovensko, aké kapely pôsobili v regiónoch, ale oveľa viac nám púšťal napríklad Oľun, ale však aj iné orchestre, Rinalda Oláha, Sľuk a podobne. Ale v zásade to, čo sa dostávalo k poslucháčom, bol taký mainstream folklórny. To znamená, pripomínalo to istým spôsobom tú regionálnu tradíciu, ale bolo to zahrané akoby profesionálnym spôsobom, alebo bolo to zaranžované zrozumiteľne, profesionálne, ale stále to bolo akoby veľmi blízko, alebo pomerne blízko tej regionálnej tradícii. Váš projekt NEO je ale niečo iné. Vlastne tam sa s témou mainstreamu vlastne vôbec ako keby nepočíta, ani nie je to mainstream a mám pocit, že je to do istej miery poslucháčsky taká elitárska záležitosť. Uvedomujete si to alebo pracujete nejako s týmto?
Ako som spomínal, tým pádom, že vzniklo mnoho mladých a kvalitných kapiel v súčasnosti a pracujú a kvalitne hrajú, ja mám pocit, že orchester ľudových nástrojov vôbec nemusí nahrádzať túto funkciu. A keďže orchester ľudových nástrojov má takýto názov a ešte je pod Slovenským rozhlasom, tak by mal a mohol prinášať niečo nové a odlišné. No a ja osobne si myslím, že sa veľmi mení svet, ale zároveň sa veľmi mení aj akoby poslucháčstvo a vlastne publikum. Lebo to, čo si spomínala ohľadom orchestra ľudových nástrojov, tak to bola minulosť. Samozrejme aj to publikum, ktoré chodilo vtedy na koncerty a počúvalo rádia, už má teraz 60 rokov a viac. A títo ľudia ešte stále radi chodia na orchester ľudových nástrojov, aj keď tých koncertov je veľmi málo a pýtajú sa a radi prídu. A samozrejme, nie všetky skladby z tohto CD, ktoré boli zahrané naživo v Slovenskom rozhlase v júni 25, tak boli prijaté akoby úplne vrúcne týmto publikom. Ale zároveň mladé publikum, ktoré vlastne pozná súčasných muzikantov orchestra ľudových nástrojov, pozná to, čomu sa venujeme, a tak to mladé publikum práve tieto skladby má veľmi rado a veľmi sa im páči. A vlastne treba povedať, že asi dochádza k nejakej generačnej výmene, skrátka, ktorá asi možno aj je potrebná, ale bez ohľadu na to, či je alebo nie je. Skrátka, v chute a pohľad na hudbu akúkoľvek, ale aj tú ľudovú, sa mení a myslím si, že aj pre mladých sú tieto skladby príťažlivé a zaujímavé a rozumejú im, neprekážajú im, zaujímajú sa o ne a zároveň ten pocit toho, čo kedysi znelo z rádií, oni teraz zažívajú na folklórnych zábavách, tanečných domoch, festivaloch, z CD-čiek a zo sociálnych sietí a z iných zdrojov. A práve ten orchester ľudových nástrojov je niečím, čo vlastne len tak nezažijú. A bol by som rád, keby to takto vlastne aj istým spôsobom pokračovalo, ale ako som spomínal, všetky tie smery, ktorými sa orchester ľudových nástrojov môže vydať, by mali byť stále zastúpené a prítomné. Netvrdím, že to má byť všetko len nejaký novatorský experiment. Práve, že treba hľadať tú cestu, ako zachovať aj staré a aj vytvoriť nové.
Janko, veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Držíme vám palce a budeme sledovať, čo ďalej robíte. Ešte raz vďaka.
Ďakujem, Betka. Ďakujem. Dovidenia.
A nasleduje skladba Jána Kružliaka Jarné spevy. Účinkuje ženská spevácka skupina Ulianky a spieva aj multižánrová speváčka Simona Hulejová. Thank you.
Hľadanie ciest, ako tvorivo pristúpiť k ľudovej piesni a ľudovej hudbe, je nikdy sa nekončiaci proces. Je to výzva, ktorej čelí a aj má čeliť každá generácia. Tak, aby našla svoje vyjadrenie vzťahu ku kultúre našich predkov. Tak nové cesty objavujú aj členovia a spolupracovníci Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Myslím si, že ich projekt NEO je zásadným príspevkom k tvorbe inšpirovanej folklórom a je skvelé, že Ján Kružliak mladší a ľudia okolo neho sa o takúto tvorbu pokúsili a uspeli. To, či bude naozaj žiť, ukáže až čas a aj konfrontácia s ďalšími takýmito projektmi. Ja im v tom, čo robia, veľmi držím palce. A to už je na dnes všetko. Ďakujeme, že ste pri počúvaní boli s nami. Lúčia sa s vami od mikrofónu Alžbeta Lukáčová a od techniky Peter Ondrejka. Do počutia.
Tri krákové, veľká roľa na pláci. Tri krákové, veľká roľa na pláci. Maši
Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.